Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
Jeg har fått et tema som ikke mange velger frivillig. Og jeg har gjort meg mange tanker over det, at hva er det vi nesten aldri forkynner om? Er det etter hvor ofte det står i Bibelen, eller hvor tydelig noe er? Eller er det andre faktorer som er med og preger oss? Jeg tror lett jeg kunne komme på 50 grunner til at jeg ikke skulle ta opp dette temaet med dere i dag. Men så jeg måtte stille meg et mye viktigere spørsmål. Når passer det å tale om kjødet, om synden, om kampen? Når er vi et sted hvor vi kan gjøre det uten risiko for at mennesker bygger et negativt selvbilde eller kan misforstå? Hvis vi begynner på den galeien, så stenger vi snart ute store deler av Guds ord. Må vi hjelpe hverandre til å bruke hele Bibelen? Det er ikke på slump at Gud har gitt oss en stor bok på 1350 sider. Og ting som kommer ofte i Bibelen, men som kommer sjelden oss for øre, det burde skjerpe oss til å spørre: Herre, er det noe du vil si meg, som jeg kanskje ikke fanger opp ifra alle andre steder? Å ta sitt kors opp, hva kan det bety? Vi vet hva det betyr at Jesus døde på korset en gang for alle. Vi vet det fordi vi har fått det forkynt, enda så fremmed og utrolig det er. Men at Jesus begynner å tale om vårt kors, hvordan faller det inn? Eller faller det aldeles utenfor? Jeg er blitt så glad i et bilde jeg viser på veggen bak her. Det ser ut som et fingeravtrykk fra et pass, kanskje. Men så er det noen som har tegnet inn et kors der, på en overraskende måte. Og for meg så minner det bildet meg om den bønnen jeg har, om Jesus kunne ta plass i livet mitt, om det kunne bli en del av min identitet, sånn som fingeravtrykket er. At Jesus bor der, og at Jesus former og preger. Og ikke bare med et hurrarop og et halleluja, men på enhver måte som han selv ønsker å prege meg på. Den teksten der dette med å bære sitt kors møter oss veldig direkte, det er den kjente teksten som begynner med at Jesus spør disiplene: hvem sier folk at menneskesønnen er? Og det er mange forslag. Hvem sier dere at jeg er? Og da er det Peter som sier de åpenbarte ordene: du er Messias. Og så står det umiddelbart etterpå: Jesus begynte å undervise dem om at menneskesønnen måtte lide meget og bli forkastet av de eldste, av ypperstepresten og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle stå opp etter 3 dager. Han talte åpent om dette. Peter tok ham da til side og begynte å irettesette ham. Tenk det. Så kalte Jesus til seg folket sammen med disiplene, og han sa til dem: den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og evangeliets skyld, han skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? Her hører vi sammenhengen av at Jesus forteller om at han kommer til å bli tatt liv av, men han skal stå opp igjen. Og så i neste pust så sier han, dere skal fornekte dere selv og ta deres kors opp og følge meg. For hvis dere ikke mister livet, så skal dere ikke finne det. Men mister dere livet for min skyld, skal dere finne det. Her er det noe som drar fra det ene til det neste, og som henger sammen på en bestemt måte. Og dette er en så kjernetekst at vi finner den nesten ordrett likt hos Matteus, Markus og Lukas. I Lukas evangeliet så er det føyd til to ord, eller tydeliggjort gjennom to ord. Hvis noen vil komme etter meg, så må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Og dette begynner å bli spesielt, for hvem er det som hver eneste dag skal ta dødsdommen opp og legge til rette for at døden skal skje? En kan bli martyr én gang, men ingen kan bli martyr om igjen hver eneste dag, kan du det? Hver dag på ny, fornekte deg selv, ta ditt kors opp, slik det å følge Jesus er noe som skjer hver dag. Miste sitt liv hver eneste dag, og vinne livet hver eneste dag. Hva gir dette for mening? Det var altså tre ledd som skulle forklare hva det er å følge Jesus. Å fornekte seg selv. Nå har vi hørt det en del ganger hvis vi kjenner Bibelen. Men tro det eller ei, det er første gang i verdenslitteraturen at ordene fornekte seg selv noen gang ble skrevet ned. Man fornekter det ene eller det andre. Man fornekter andre, slik Peter fornektet Jesus og sa «jeg vet ikke hvem han er». Men kombinasjonen «fornekte seg selv» den finnes ikke på hebraisk, ikke på gresk, ikke på latin, i noen tekst før Jesus sa det. Og selve tankeføringen, den er også rimelig fremmed. For er det noe som ligger til menneskets natur, så er det jo å klare oss. Men å si et nei til seg selv, hva kan Jesus være på spor av? Vi ser det på en måte i Peter-fortellingen skjærtorsdag. Han fornektet Jesus for å berge seg selv. Han skulle ha fornektet seg selv og bekjent Jesus. Akkurat snudd på hodet i forhold til slik Jesus hadde sagt det. Og hvis vi var i tvil om hva det betyr å fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Jesus, så står det altså rett etterpå, det handler om å miste sitt liv. For evangeliets skyld, for Jesus skyld. Det er så dramatisk som død. Og som ikke det var nok at det sto i alle disse tre evangeliene, så har Jesus sagt noe om dette i en annen sammenheng. Da formulerer han det litt sånn negativt, hvis det er noen som ikke tar sitt kors opp eller bærer sitt kors, så kan han ikke være min disippel, så er han ikke meg verd. Og i verset foran, den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og i Lukas-varianten så står det rett ut, om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og kone og barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Vi går gjennom dette på Fjellhaug, så hender det kommer en hånd og sier, hvordan kunne Jesus si at jeg skulle elske min neste, men hate min hustru? Hva vil du svare da? Å sette alle andre relasjoner så nummer to, at det til og med kan få uttrykk av å hate, fordi dette ene umistelige trumfer enhver konkurrent. Martha og Maria, når selv det å stelle mat for Jesus og hans 12 disipler må vike, fordi ett er nødvendig. Da er vi inne på sporet av noe ganske skarp prioritering. Politikere de tror at de prioriterer hvis de setter det på lista over alle gode formål som en kan smile til. Men å prioritere, det er noe helt annet. Å prioritere, det er bevisst å forsømme noe som er viktig. Fordi noe annet er bare enda viktigere. Først da har vi begynt å prioritere. Når vi forsømmer noe vi virkelig har et hjerte for, fordi noe annet er aldeles umistelig. Jesus tar mye plass. Han ber ikke om å få være en sånn liten app oppi hjørnet på mobiltelefonen din, som du kan trykke på for spesielle behov, og så ellers ha mest av mobilen din i fred. Han er som hele operativsystemet, han er som noe som fyller hele horisonten. Selve uttrykket med å ta sitt kors opp, det er også spesielt. Det er brukt i historiske beretninger, både på hebraisk, gresk og latin, om noen som ble dødsdømt. Men Jesus er den første som sier uttrykket «Du skal gjøre dette. Du skal ta ditt kors opp». Og hvorfor var det så uhørt? Gamle Cicero, han sier et sted at ordet kors, det bør være totalt unevnelig for enhver romersk borger, både fra øyne, ører og tanker. Det er ikke bare de faktiske korsfestelsene, men også enhver omtale eller tanke på det, den er upassende og uverdig for enhver fri romersk borger. Alle visste hva det var, alle så det når det skjedde. Romerne praktiserte det brutalt rikelig. Men det er så hinsides enhver folkeskikk at du må ikke sette ord på det og omtale det i noen sammenheng, sier Cicero. For hva er det som skjer når en dødsdømt person går de siste skrittene i sitt liv fra domstolen og ut til rettestedet, en kilometer eller to, rettsløs, bærer korset som han selv skal surres, bastes og spikres fast mot for å henge der og dø de neste timene? Det var ikke en skikk at folk gikk rundt med kors for å demonstrere et eller annet. Ingen andre bar et kors enn den som selv var dødsdømt og som skulle dø noen timer etterpå. Den eneste vikarierende korsbærer som er omtalt i antikken, det er Simon fra Kyrene. Vi kan tenke oss at Jesus må ha vært fullstendig utmattet etter pisking og tortur og tornekrone, etter en lang søvnløs natt med forhør, med bønnekamp i Getsemane. Og så har det ikke gått fort nok, antagelig, for romerske soldater de meterne ut til retterstedet for å få blitt ferdig med dette, før høytiden. Og så fikk de en annen til å hjelpe han å slepe korset fram de der meterne, kanskje så det skulle gå unna fort nok. Noen utdypende forklaring får vi ikke, men han er den eneste vikarierende korsbærer som antikken kjenner. Og så var det slaver som ble korsfestet. Ikke borgere, det sto i romerske lover at det var ikke tillatt å krenke en romersk borger med å dømme ham til døden ved korsfestelse. Da skulle det skje på mer ærefullt vis med kortere, mer direkte og brutale, direkte på noen øyeblikk måter. Korsfestelser skulle skje på offentlige steder, ved veikryss, så folk så det og tok skrekken. Så hjelpeløsheten skulle vises for alt og alle, til skrekk og advarsel, sånn går det med den som setter seg opp mot romermakten. At det var den dødsdømte som selv måtte bære det, det sier også en historiker som Plutark. Enhver som er dødsdømt må bære sitt eget kors på ryggen. Så skikken var kjent nok, men bare akkurat de menneskene den gangen. Jeg fant en merkelig liten tegning på internett. Hva du enn gjør, gjør det 100%, gi 100%. Og så er det en som sier ved siden av, med mindre du skal donere blod. Det er ingen blodbank som har lyst til å tappe 100% av blodet. La meg få en liter eller noe, så kan du komme tilbake når det har bygd seg opp nye blodreserver. Men her er paradokset at denne blodgiveren Jesus, han ga 100%. Det var ikke ketchup på Golgata. Det var ikke noen dramatiske effekter for å skape respons. Men det var døden. Kort og brutalt. Ved hans blod har vi fått legedom. Snakk om blodbank. Det er mange som prøver å kopiere hvordan korsfestelsen har foregått. Hver påske så viser de jo på Dagsrevyen fra Filippinen eller Bolivia eller et annet katolsk land om noen som har latt seg piske enda litt flere slag enn de klarte i fjor, og enda litt voldsommere å bli spikret mot et kors og henge noen flere halvtimer eller timer. Og så er det kanskje litt ymse motiver bak det, men en fryktelig sak. Nå må jeg få vise dere noe som går tilbake til jeg selv var helt ung. I ungdom og tiden så var det av og til noen bibeltekster som ble illustrert med noen spennende tegneserier. En sann kristen mann var veldig hardt prøvd av Gud. Han måtte gå gjennom mange forskjellige lidelser. Hvorfor, kjære far, det er så vanskelig å forstå at jeg må gå gjennom alt dette? Da fikk denne mannen en drøm. Han drømte at han strevde seg oppover et høyt fjell. Over skuldrene bar han et tungt kors. På toppen av fjellet, langt borte, så han himmelporten. Og han strevde seg oppover fjellsida. Korset var så tungt å bære. Hvorfor kan jeg ikke bare kaste dette korset fra meg? Det ville jo gå så mye lettere oppover mot himmelporten da. Men da han om lenge nådde fram til toppen, så han at det var en dyp kløft rundt himmelporten. Jeg klarer ikke å hoppe over denne dype kløfta. Hva skal jeg gjøre? Men da oppdaget mannen at korset han bar på passet nøyaktig som bro over kløften. Og så gikk han glad inn gjennom himmelporten. Jeg husker jeg leste den og tenkte så fint. Jeg tenkte med meg selv, jeg må aldri noen gang kappe det korset som Jesus legger på meg. For hvordan går det da til slutt? Men så var det noen som hadde funnet på at lille jeg skulle sitte i redaksjonsrådet for ungdom og tiden, og der fikk vi dette til vurdering. Og så var det en som sa at dette ble jo fullstendig feil. Feil? Så fint og fromt et uttrykk. Ja, sann, her er det jo en total forveksling mellom mitt kors og Jesu kors. Jesus ba da aldri noen om å hjelpe han å bære korset sitt. Jesus har aldri talt om himmelporten som ei bru som vi skal snekre og bygge, transportere og være entreprenør for. Hele tanken om at han gjorde det for meg i stedet for meg, den blir jo helt borte i dette bildet. Og det må jeg si jeg har fått tenke rikelig på. For vi må aldri blande Jesu kors og vårt kors. I alle de fem tekstene vi leste, så sier Jesus uttrykkelig, ta opp sitt kors, sitt eget kors. Kirken er ikke et transportselskap som skal assistere Jesus i å få rigget korset hans på plass. Jesus gikk fredsmarsj alene. Den bro som skal bære bruden inn i himmelen til slutt, den har med Jesu kors å gjøre. Om jeg bærer et kors, så må vi aldri tenke at jeg skal på den måten ordne meg, fikse meg, etablere meg, et prosjekt. Som om ikke det var godt nok, den broen som allerede er på plass. Vi er kommet 2000 år for sent, som det har vært sagt så fint og riktig. Den sangen til Fanny Crosby, «Jesus, hold meg ved ditt kors, der er livets kilde», den har en fantastisk formulering. «I lyset av ditt kors, lær meg mitt å bære.» Jeg bærer ikke et kors for å imitere Jesus og for å kopiere hva han gjorde, og for å repetere og kanskje forsterke effekten eller noe sånt nå. Han har båret det korset helt fram som er min himmelbro. Og når han taler om hvordan det er å følge han, så er det ikke for å bli frelst, men fordi jeg er blitt frelst. Legg også merke til at Jesus taler både om å bøye seg for å ta opp korset og begynne å bære det. Og han taler om å fortsette å bære det. Det blir enda tydeligere på gresk, hvor verbet er sånn laget at du kan se på verbformen om det er noe som begynner å skje, eller om det er en fortsatt durativ form. Jesus taler om å bære sitt kors både som en begynnelse, og hver dag bøye seg ned og ta det opp om igjen og om igjen. Og så taler han om å fortsette å bære det korset som måtte være lagt på dine skuldre. I det så ligger det noe aktivt. Jeg bøyer meg og tar aktivt opp over livet mitt den dødsdommen som Gud har felt over mitt gamle menneske. Og det er ikke gjort én gang da jeg ble omvendt til Gud, men det er den daglige omvendelsen. Hver dag ta sitt kors opp. Akkurat som det å følge Jesus, det er nye skritt hver dag å følge den veien Jesus gikk. Husker en ungdom som utfordret meg og andre da han talte og sa, «Hvis noen spurte, er du villig til å dø for Jesus?» Det var radikalt spurt. Og så sa han, «Ville du ikke da svare ja?» «Jo, selv om jeg ville være redd for å ta så sterke ord i min munn.» Og så sa han, «Hvis du er villig for å dø for han, er du ikke da villig til å leve for ham?» Og hvis det å leve for ham er å dø fra mitt, for å slippe Jesus til, og dø fra det gamle ego, for at det nye livet han gir skal få utfolde seg, skulle det da være vanskeligere å si ja til å leve for han enn til å dø for han om noen presset meg til ytterste margin? Saken er at Bibelen bruker veldig radikale uttrykk om hva det er å bli en kristen. Det er rett og slett så nytt liv at det er som å bli født om igjen. Det begriper jeg ikke, sa Nikodemus. Skal jeg som gammel mann krype inn i mors liv og bli født en gang til? Sånn høres det ut for andre. Men Jesus pusher språket til det maksimale og sier det nye livet er så forskjellig fra det gamle som en helt ny fødsel. Og når Paulus skriver om det, så sier han at det er å bli spikret til korset sammen med Jesus. Til og med å bli lagt i graven sammen med ham. Dø sammen med ham. Det er en helt ny skapning. Bruddet mellom det gamle og nye er ikke som en vaskehall, som et opppussingsprosjekt. Bedre og bedre dag for dag, og så nærmer vi oss liksom overflaten og kommer i null og kanskje i pluss til slutt. Det er ikke sånn det hele er. Livet som kristen er å anse seg som død for synden. Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Paulus bruker rett og slett uttrykket om å drepe sitt gamle kjøtt, sitt gamle kjød. I Romerne 6 så knytter han dette til dåpen. Å bli døpt, det er å bli likedannet med Jesus, så jeg dør sammen med han, korsfestet sammen med ham, legges i graven sammen med ham. Men det er også å bli reist opp til et nytt liv. Og så skapes og fødes dåpens under til gjenfødelse. Og så stiger det fram noe som ikke var der i det nye livet. Og derfor skal dere regne dere som døde for synden, og la derfor ikke synden herske i deres dødelige legemer. Still ikke lemmene til rådighet for synden. Det er to fullstendig forskjellige virkeligheter til gamle livet og så det nye. Og nå må ikke det gamle livet få gå i veien for det nye. Jeg syns nesten jeg må smile hver gang jeg leser i Kolosserbrevet 3. For der skriver Paulus brev til kolosserne bare for å informere dem om at de er jo døde. Er dere enige at det er en litt uvanlig henvendelse? Vi har vel til gode å åpne en konvolutt og så skrive og åpne opp og se, bare få lov til å minne deg om at du er jo død. Språklig sett så er vi helt på marginene. Men dere er jo døde. Og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når da Kristus vårt liv åpenbares, skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Og så kommer neste overraskelse. Dere som er døde, nå må dere sette i gang med å døde det jordiske som dessverre er der likevel. På den ene side konstaterer dere er død, og i neste omgang så nå må dere bringe fram til døden det som enda ypper seg av dette gamle egolivet. Det høres ikke ut til å gå ihop, gjør det det? Og så er det jo akkurat sånn det er det ikke det? Vi er døde, så død da. Som Luther sier, å drukne den gamle Adam ved daglig anger og bot. Og så var det predikant Per Nordsletten oppe på Lesja, faktisk i slekt med farslekta mi. Han tok tak i det og sa, vi skal drukne den gamle Adam. Ja, men det skal jeg si dere, sa han, at han kan svømme det beistet. Uærbødig sagt, men rett ut av kampen. Og så føyde han til noe at han vil gjerne være med ned i strandkanten og bade, og vaske seg, så da blir han så ren og pen. Men han vil ikke druknes. Dere er jo døde. Så død da det jordiske i dere. Konkret, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst, pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse. Og Paulus bruker altså et enda sterkere verb i Romerne 8, og sier at dere ved hjelp av Den hellige ånd skal døde legemets gjerninger, drepe, ta livet av. Det er noe som er veldig meg, veldig karakteristisk Sverre, som Bibelen kaller kjødet, det gamle mennesket, den gamle ego, som ikke har livsrett, som i prinsippet er dødsdømt. Men i etterfølgelsen etter Jesus så er det hver dag på ny å legge dødsdommen over den derre Sverre-stemmen, som vil noe annet enn hva Gud ville. Positivt formulert, bli forvandlet, sier Paulus. Slutt med å legge livet etter den løypa som verden gjør, så dere skikker dere like med denne verden. Nei, tvert imot, bli forvandlet. Og det skal skje innenfra, ved fornyelsen av deres sinn. For da kan dere dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. De fleste av oss, vi har lyst til å tenke at smuss kommer utenifra. Det er medienes skyld, det er samfunnets skyld, det er det dårlige eksempelets skyld. Men Jesus tok tak i det og snakket om at det hjelper ikke å vaske alle spise- og drikkekar, så lenge den giftige kilden er inni meg sjøl. Innenifra, fra mitt eget hjerte, kommer det som gjør meg uren. Det er en ganske radikal dom over min innerste person, er det ikke så? Jesus konkretiserer hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmot, vettløshet. Alt dette kommer ikke bare utenifra, det kommer innenfra. Jeg må erkjenne det. Og jeg må bli enig med Gud som feller dødsdommen over disse impulsene. Dere er jo døde. Ja, så død da på ny, hver gang de melder seg. Selvbeherskelse. Det var nå i hvert fall noe da, å prøve i det minste å beherske seg. Når en kjenner det bobler der innenfra det som ikke skulle. Selvhevdelsen, det gamle ego. Vi har jo fått en god del nye norske oversettelser av Nytestamentet de senere årene, sånne små testamenter til evangelisering. I ett av dem så leste jeg en overraskende spennende gjengivelse av hva det er å korsfeste sitt kjød. Der sto det. Det er å spikre sitt gamle ego til Jesu kors. Spikre sitt gamle ego til korset. I stedet for å kjelve det, unnskylde det, rydde en plass på mørkeloftet. Vi har en kamp mot Satan, mot verden, og imot dette dypt der inne. Mot Satan i den mening som det har lydd i kirker i 2000 år. Jeg forsaker djevelen. Fornekte seg selv, forsake, det ligger nær hverandre. Det er ord vi ikke bruker sånn til vanlig. I hvert fall ikke konfirmanten som kom i skade for å si at jeg forårsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Han tok skylda for mye. Forårsaker. Det gjør jeg faktisk så mange en gang. Jeg forårsaker min egen synd. Men så er det også han der ute som dessverre har denne allierte. Jeg hørte en spennende variant fra en bedehuskvinne om den kampen med Satan. Når kollektbøssa kom, og den litt store seddelen skulle legges dit, og en annen stemme lød der inne, nei, den trenger du selv. Det blir sånt spektakel der inne, sa hun. At sommetider må jeg si til Satan at tier du ikke still nå, så gir jeg dobbelt. Det er å se hvem han er, han som vil lokke meg til å utfolde meg på bekostning av det nye livet som Jesus har kalt meg til. Og så er det en kamp mot verden. Og så var det kampen inne i meg. Vi får det positivt formulert med Moses, som valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Skal vi si det til oss selv? Neste gang synden har en sånn appell om noe som ser mer gromt ut enn vandringen med Jesus bærende et kors. Heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. I denne kampen så er det altså ikke sånn at det stort sett er opp til at vi spytter i nevene og skjerper oss og tar oss sammen og tar et tak i vår egen nakkekrag og løfter oss opp. Vi vet jo at vi kommer ingen vei med det. Når Herren vil forvandle oss, så bruker han titt nåden og tilgivelsen til det. Har du lagt merke til hva det er som er subjektet i Titus 2? Det er Guds nåde som oppdrar. Jeg tror han kan oppdra oss ved kors og trengsel, men jeg vet han oppdrar oss også ved nåden. Bli sterk ved nåden, Timotheus. Slipp nåden inn i livet ditt. Når himmelen blir dem lys og kjær og yndig, da bliver Herrens hær i striden myndig. Fordi det er bare noe som ikke kan mistes, og så blekner dette andre. Nåden, tilgivelsen, inn i livet, med den forvandlingspåten. potensialet. Og her er det jo akkurat sånn som Luther formulerer i forklaringen til hvert av budene. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke gjør sånn og sånn, men i stedet gjør slik og slik. Guds nåde oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og alle lyster, og til å leve sedelig, rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter. Guds nådes makt med tilgivelse for meg som er konkurs, er også den makten som kan forvandle, så synden kan blekne, så livet med Gud kan få lys og kan dra meg i den veien. Jeg glemmer ikke en bibelskoleelev et av de første årene mine på Fjellhaug som lærer. Jeg spurte, hva er omvendelse? Da var det en student som svarte, og jeg kan ikke huske anten at det er det eneste gangen han tok ordet i noen time. Og han trengte to ord på å forklare hva omvendelse var. Bytte Herre, sa han. Det kom så tungt og kontant å bytte sjef, hvor jeg må av tronen, og hvor Herren stiger inn. Det er ikke jeg som er sjef i eget liv, men det skal Herren være. Jeg husker som tenåring jeg leste i en andagsbok om en på Hamar som het Magne Lund, som døde ung, men som etterlot seg mange gullkorn ifra sitt unge trosliv. Han fortalte fra skolegården hvor, ja, det var noen av kameratene som fortalte, hvor de sto og skulle tøffe seg guttene, og så er det en som sier at jeg har hørt en skikkelig grov historie. Og hvis det er noen av dere som ikke tåler den, så får dere heller gå. Og guttene lo sånn for å tøffe seg. Unntatt han Magne, han sa til de andre, jeg tåler ikke den, sa han. Så gikk han stilt. Fornekte seg selv. Ta sitt kors opp. Ta skammen opp. Innse at det gjør noe med meg. Dette som jeg fôrer meg med. Og så er det noe som høver, og så er det noe som ikke. Og så er Jesus viktigere. Og så ble det en sånn sak ut av det. Første Timoteus brev blir veldig konkret. Et takk mer konkret enn jeg personlig mange ganger kjenner bekvemt. Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Vi hadde ikke noe med oss inn i verden. Det er helt klart at vi kan ikke ta med oss noe herfra heller. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Ser du det står? Hvis vi ser oss rundt hjemme, har vi mat og klær, skal vi dermed la oss nøye. Det blir veldig rett på. De som vil bli rike faller i fristelser, snarer, mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette. Bli en flyktning. Hva er det du er så redd for? Jeg er så redd for de der tingene som kan fange meg, som kan lede til undergang, som det sto. Og så legg merke til hvordan Paulus runder avsnittet. Strid troens gode strid. Jeg hadde ikke lagt merke til at det sto gode strid før noen ba meg komme og holde en bibeltime over hvordan kan strid være god. Da måtte jeg begynne å tenke over det jeg hadde oversett så mange ganger. For det er jo stort sett sånn at vi prøver å unngå strid, og Bibelen advarer veldig mot unødig strid. Men det finnes en god strid, og den skal vi kjempe. Den gode striden, den helt nødvendige. Da tenker jeg på laksen som kjemper seg mot strømmen opp fossefallet. Den må mot strømmen for å komme dit hvor det skal gytes for at slekten skal føres videre. Den gode striden mot. Et uttrykk som lever på vitnemøtene på Fjellhaug som heter at den smale veien Den midt ut på den breie. Men trafikken går i motsatt retning. Da det ikke rart det smeller noen ganger. Som misjonærbarn i Japan så hørte vi om alle de søndagsskolebarna i Norge, og jeg hadde et bilde at de var veldig, veldig fromme. En av dem hadde en sånn sparebørse, for han skulle ha sykkel. Men så var det noen som sa til han at du må gi til hedningen også, så de får misjon. Så det endte med to sparebørser, og så skulle han legge likt i begge to. Så var det en onkel som snakket til denne gutten og sa, har du spart nok til sykkel nå da? Og så svarte han, jeg hadde hatt sykkel for lenge siden hvis det ikke hadde vært for de hedningene. Men hvis vi er ærlige og sier, jeg hadde hatt ny sofa for lenge siden hvis det ikke var for de hedningene. Jeg hadde hatt ny bil for lenge siden. Jeg sier ikke at ingen av oss skal bytte bil eller sofa. Forstå meg rett. Er det en sak som har med Gud å gjøre? Eller er det bare mellom banken og meg? Den gutten som kjente smerten av den striden, og som overordnet sett er den gode strid. Gud elsker en glad giver. Spørsmål på Fjellhaug. Tror du Gud elsker en sur giver også? Hva vil du svare da? En som kjenner striden på hjemmebane, mellom hva jeg tror og mener er rett og godt, i forhold til hvordan jeg opplever det. For jeg vil så gjerne ha det nå. Og så må jeg få lov til å føye litt til før vi nå runder av. I Bibelen er det sterke advarsler, faktisk, mot en misforstått askese, selvpining. Det står i Kolosserne 2 om Jesus at han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset, og la derfor ingen få lov til å dømme dere for mat eller drikke, eller med hensyn til høytider eller nymåner eller sabbat. Det er bare en skygge av det som skulle komme. Selve legeme hører Kristus til. Når dere er død med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem få legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Nei, dette er bare menneskers bud og lærdommer. Disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Og i 1. Timoteus 4, som et endetidstegn, at noen skal forby folk å gifte seg, og påby folk å avholde seg fra visse slags mat, enda Gud er jo skapt den til å bli tatt imot med takk av alle dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For alt Gud har skapt er godt, ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, for det blir helliget ved Guds ord og bønn. Så var det stemme rundt i den greske verden der Paulus drev misjon, som brakte inn en sånn fremmed forakt for skaperverket, som man egentlig ikke skulle leve i et ekteskap, man egentlig ikke skulle spise seg ordentlig mett, ta ikke, rør ikke, smak ikke. Helt på tvers av hva Gud har befalt fra side 1 i Bibelen, da han skapte det og ga det til oss. Og Jesus selv ble jo faktisk kalt for storeter og vindrikker. Det finnes en avvei på den måten at vi får en sånn millimetermoral som det kunne se ut til at fariseerne hadde, som skulle gi 10% av hver persillekvast fra vindusposten sin. Som om vi skulle sitte med neglesaks inne på kjøkkenbordet og sende 10% av persillekvasten til et eller annet sted, og fokusere på en sånn måte at vi glemmer hva Herren har bedt oss gjøre av godhet. Og enda mer de som ringakter Guds skapergaver, både i ekteskapet og i maten, i hvile og søvn, og tror at vi skulle bli frommere og åndeligere, hvis vi trakk oss unna det Herren har gitt, og som helliges ved Guds ord og bønn. Så summen av det jeg har prøvd å dele med dere, det er ikke at å bære sitt kors, det er å havne i den ekstreme selvpining og askese. Men hvem har herredømme over meg? Hvem bestemmer? På hvilket punkt er det slik at min nye sjef, min gode Jesus, fotsporene hans drar meg en litt annen vei enn dit jeg hadde havnet hvis jeg bare styrte på autopilot etter min egen tanke? Forkynneren, predikeren. Om et menneske lever i mange år, så skal han glede seg i dem alle. Og huske de mørke dagene, for de blir også mange. Alt som skal komme er tomhet. Men gled deg i din ungdom, du unge. La ditt hjerte være vel til mote i din ungdomsdager. Vandre på ditt hjertes veier og etter det dine øyne ser. Men vit, for alt dette vil Gud føre deg frem for dommen. Jeg skal glede meg over Guds gaver i livet, og så skal jeg aldri glemme at jeg er ennå ikke hjemme. Det er en som er ute etter å spenne bein på meg. Det bor en i mitt eget hjerte, som vil være med på alt annet enn den himmelveien Jesus har definert. Og så skal jeg glede meg over Guds gaver, fryde meg i min frelses Gud, og samtidig vite hvilken verden er jeg mens vi venter. Og la Guds nåde oppdra oss til å si nei til synden og til å leve i samsvar med hans vilje. Så er han frelser, og så er han sjef og herre. En ting var å stå og snakke til dere om det. Noe annet er å gå hjem og leve deretter. Må Gud gi oss nåde til å bære troen, ikke bare i munnen, men i vårt hjerte.
Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål er å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!